voru, já, í hvernig leiki fóruðu börnin?
Í hverju?
Í hvernig leiki?
Á skólanum.
Nei, heima hjá
Og
okkur, þau voru að leika heima
það
hjá
var
okkur.
vanlega að leika með balta og svoleiðis, það var vanlega og svoleiðis.
Boltaleiki,
já,
eins konar, já.
Boltaleiki, já.
Fóruðu okkur í eltingaleik?
Og ýmist er smá við, svona, ég get nú ekki tilgreint að sérstaklega, en það var vanlega nokkuð margir gestir og tímdaði eftir hádegi á sunnudögum eftir messu og ég átti þrjá bræður heima sjáðu, svo að þeir söfnuðu vanlega kunningin sínum og þetta var kannski 10, 15, 20 mannstundum að leika bolta á alla vega og það var nefnilega sérstaklega það sem þið gerðu, það var ekkit annað.
Færið boltaleiki?
Já.
Manstu okkur hvað hétu þessi boltaleiki?
Við kallum baseball.
Nú var það,
aðalega, já. Aðalega, já.
En í skólanum, þegar þið voru þið bara íslensk börn á skólanum?
Nei, það var einstöku ensk börn á skóla, en við vorum fleiri íslensk.
Já, þegar þið voru þið að leika ykkur saman í skólanum, í hvernig leiki fóruð þið þar?
Ó, ég get nú alltaf sagt þér að beinlínis á íslensku.
Já, það er ekki leik. Ring
around the Rosie og London Bridge og ýmislega smá við svolítið eltingaleikir og svolítið.
Manstu nöfnin á þessu fleira?
Ákvæð?
Manstu nöfnin á þessum leikjum?
Já, það var þetta kallað Ring around the Rosie. Það heldist allir í hendur og svo fóru þeir eins og inn og út á milli. Mm-hmm. Og svo þetta London Bridge, þá var vanalega togast á eða eitthvað svolítiðis. London Bridge is falling down.
Mm-hmm. Já, það hefur verið með enskum, með textum.
Já, allir krakkarnir náttúrulega, allir. Þetta var ekki fjaska. Jú, það var 25 stundum og 30 börn á skóla í það.
Fóruð nokkuð í feluleiki?
Jú.
Manst nokkuð hvað hétu?
En það var svo lítið hægt að gera því það var ekkert plás að fela sig, maður ekkert hvernig falið sig. Jú, við vorum náttúrulega sérstaklega heimastundum að það var að fela sig kannski indi rúminu og allavega og svolítið svo bakur stóla og hingað og þangað.
Manst nokkuð þetta í blindingsleik, það er bundið fyrir augun á?
Jú, það voru svolítið smá leikir, jú.
Já, það kallaði skollaleikur.
Já.
Manst nokkuð þulunum sem er ferðin með þegar verður að snúa?
Nei, það man ég nú ekki. En þegar unga fólki kom saman, þá lék það allra handan og svolítið smá leiki. Hérna, bundið fyrir augun og sötti náttúrulega að þekka þessa þennan og segja hver hann væri og allavega svoleiðis.